nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të edukojmë vetveten çdo ditë me shpresën që piqet në vujtje, kështu tha Papa Benedikti 16 mbrëmë me shtarve dhe laikëve diocezës së Romës të mbledhur për kuvenin e tyre kishtar në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran. Tema e këtij viti, Jezusi ngjallur, të edukojmë me shpresën lutje, veprim, vuajtje.
Per educare alla speranza.
Për të edukuar me shpresë, siç është propozimi i këtij kuvendi për vitin e ardhshëm baritor, është e nevojshme para së gjithash t'ia hapim zemrat, inteligjencën e krejt jetën tonë Zotit, për të qenë kështu dëshmitarët e tij të besueshëm në mesin e vëllezërve.
Shpresa vjen edhe nëpërmjet lutjes, gjatë cilës nuk jemi kur vetëm. Lutja pastron shpirtin, na çliron nga gënjeshtrat e fshehta, i hap zemrën Zotit dhe të afërmit. Në përfundim fjalës së tij, Ati Shenjt, si i peshkëvi Romës, bëri thirrje që besimtarët ta bëjnë detyrën impenimin për të përballuar problemet e qytetit të amshuar. Për këtë duhet edukim dhe formim, nënvizoi Benedikti 16, por edhe njohja e problemeve të personave.
Do të përpiqemi në veçanti të nxisim një kulturë dhe organizim shoqëror më të favorshëm për familjen e mirëpritjen e jetës, përveç vlerësimit të moshuarve, kaq të shumtë në gjirin e popullsisë së Romës. Do të punojmë për të dhënë përgjigje atyre nevojave bazë që janë puna e shtëpia, sidomos për të rinjt. Do të ndajmë impenjimin për ta bërë këtë qytet më të sigurt, por do të veprojmë që të jetë kështu për të gjithë, në veçanti për më të varfrit e që të mos lihet më njanë emigranti që vjen mes nesh për të gjetur një hapësirë jetese për vete duke respektuar ligjet.
Program pune i mirëfillt për çdo kryeqytet botës, ky Papës Ratzinger në kuvenin e diocezës së Romës, i cili do të vazhdojë punimet për 3 ditë.
Filloi sot në Sloveni mbledhja e nivelit të lartë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në plan të parë të shtypit ndërkombëtar kryesisht për praninë e presidentit amerikan George Bush.
Të premten me 13 qershor, Bush do të vijë për vizitë në Vatikan dhe do të takohet me Papën Benediktin 16. Protokolli i veçantë i është rezervuar atij nga Ati Shenjt në stil familjar për t'i kthyer presidentit amerikan mikpritjen e treguar në udhtimin e Papës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ashtu si Bush doli për ta pritur vetë Benediktin 16, siç nuk ka bërë kurrë për asnjë kryetar shteti, edhe Papa në orën 11 do ta pres në hyrjen e kullës së Shën Gjonit në Kopshtet e Vatikanit e jo sipas praktikës së përhershme në apartamentin papnor.
Presidenti Bush do shoqërohet nga bashkëshortja Laura Bush dhe nga ambasadori amerikane për Ancelisë së Shenjtë Marianne Glendon. Papa dhe presidenti do të ngjiten në studion e katit të sipërm për një takim privat, ndërsa zonja Laura dhe ambasadoria do të qëndrojnë me kardinalin Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit të Vatikanit. Në përfundim të bisedës, Ati Shenjt dhe presidenti Bush do të bëjnë një shëtitje të shkurtër në Kopshtet e Vatikanit deri tek fuguria e Zojës së Rojes, ku do të priten nga kori i kapelës Sixtine, i cili do të ekzekutoj për ta dy motete, kompozime muzikore vokale kishtare.
Ajo e spremtes do t'jetë vizita e dytë e George Bushit tek Papa në Vatikan. Herën e parë, Papa priti me 9 qershor 2007. Më pas ishte Papa që shkoi në Amerikë, ku Bush, me një gest pa precedent, doli për ta pritur në aeroportin e Washingtonit. Tepër i përzemërt ishte dhe festimi ditëlindjes së Atit Shenjt me 16 prill në shtëpinë e bardhë.
Por të kthehemi tek mbledhja e sotme ndërmjet krerëve evropian dhe presidentit amerikan Bush. Temat në qendër të takimit që u mbajt në kështjellën e Bordos pranë Ljubljanës ishin në ndryshimi i klimës, çështja kubane, por sidomos programi bërthamor iranian. Bush bëri thirrje për një ashpërsim të ri të sanksioneve të OKB-s kundër Republikës Islamike. Kohët e fundit janë shtuar zërat që flasin për një ndërhyrje ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran para përfundimit të mandatit të presidentit Bush, të përforcojmë partneritetin transatlantik për të promovuar demokracinë, për të luftuar terrorizmin, për të parandaluar përhapjen e tij, për të përballuar ndryshimet globale dhe tregun botror me efikasitet. Këto ishin fjalët e kreut të shtëpisë së bardhë, ndërsa fliste edhe për lindjen e mesme, gjendjen e Liban, në Kosovë e në Afganistan.
Po sot, Bush u nis për në Berlin për të shkuar më pas në Rom, Paris, Londër dhe Belfast. Një vizit mes të kështjellave të fortësave, si zhvihet ndukje nga shtypi. Nga kshilla e Bërdos në Ljubljanë, ndërtuar në vitin 1510 nga një fisnik i Habsburgve, në kshillën e Mesebergut në Berlin, më pas në kullën mesjetare të Shën Gjonit në Vatikan e në fortesën e Malit Valerien në Francë, përdorur nga nazistët si burg ku gjetën vdekjen 4500 vetë.
Në Britaninë e Madhe, kështjella më e famshme e botës, ajo e Windsorve, ndërtuar nga Guglielm Konkuistatori në shekullin e 11 e në Belfast, ku Bush do të takohet me çmimin Nobel irlandez Peter Robinson në kështjellën Stormont, rezidenca zyrtare kryeministrit dhe parlamentit e Irlandës së Veriut, ndërtuar më 1830.
U bëjë njohur programi zyrtar i vizitës së papës Benedikti 16 në Shën Marinë e Leukës dhe Brindisit Italis. Ai do të mërinë Shën Marinë e Leukës të shtunën në orën 17:30 dhe do të kryesoj meshën sheshën e shejtërorës së Shën Marisë de Finibus Terrae. Në mbrëmje do të shkojnë në Brindisi, ku në orën 20:30 do të takohet me popullsinë e në Veçanti me trint në sheshën Legno Flaco. Paraditën e së dielës në orën 19:15 takimi me murgeshat e klauzurës benediktine dhe karmelitane të diocezës në kapelën e episkopit në Brindisi. Në orën 10 papa do të kremtoj meshën dhe do të thot lutjen e Angjëllit të Zot në bregun e Shën Apolinarit në portin e Brindisit. Të dielën pasdite do ta përfundoj vizitën baritore me takimin me meshtart në katedralen e qytetit Puljez në orën 16:45. Në mbrëmje Benedikti 16 kthehet në Vatikan.
U zhvillua sot në Rom kuvendi për të përkujtuar 10 vjetorin e vdekjes së kardinalit Agostino Casaroli, protagonistit të Ostpolitikës, e cila shoqëroi kishën e lindjes gjatë gjithë viteve të luftës së ftohtë në marrëdhëniet me Vatikanin.
Një diplomat i jashtëzakonshëm i impenjuar në arritjen e paqes e në sigurimin e kushteve që kisha zhvillonte misionin e saj në Liri. Kështu foli sot në kuvend sekretari i shtetit Vatikanit kardinali Tarcisio Bertone. Kujtojmë se kardinali Casaroli ka qenë edhe ai në kryet sekretarisë së shtetit nga viti 1975 deri në vitin 1990, por periudha e zbatimit të Ostpolitikës së Vatikanit është edhe më shtrirë, pasi ka filluar që nga viti 1963 për të përfunduar me rënjën e murit Berlinit më 1989.
Kardinal Bertone përshkroi krejt veprimtarinë diplomatike të kardinal Casarolit, duke kujtuar se në fazën e parë të Ostpolitikës, gjendja e kishës në vendet komuniste ishte e tmerrshme. I peshk vite me shtart arrestoheshin, mbylleshin seminare, konfiskoheshin pasuritë e kishës, e zhvilloi një propagandë kapilare ateiste, duke diskriminuar katolikët në çdo fushë të shoqërisë. Gjithashtu, të gjitha vendet e lindjes i ndërprenë marrëdhëniet diplomatike me selin e shenjtë. Ishte Papa Gjoni 23 ai që i hapi rrugën dialogut, mes mira vështirësive, pasi atin e shenjt nuk e lejuan të kryente shtektimin e tij apostolik në Poloni. Është pikërisht në këtë situatë që kardinal Casaroli tregon aftësitë e tij diplomatike.
Agostino Casaroli fu negociatore Vaticano.
Agostino Casaroli, tha sot kardinali Bertone, ishte negociatori i Vatikanit i pajisur me aftësitë mëdha ndërmjetësimi, njëri i dialogut, person gjeni lidhje të kontakte, dëgjues i durueshëm në kërkim të palodhur të marrëveshjeve të mundshme.
Kujtojmë se kardinal Casaroli ishte edhe protagonisti padiskutueshëm i konferencës së Helsinkit, e më pas shoqëroi Papën John Paul II në takimin me Gorbaçovin e në të gjitha veprimet deri në rënjen e murit të Berlinit.